Slăvit să fie Domnul! El, în numele căruia ne-am adunat în această dimineață aici, în dorința să ne întâlnim cu El și să fim învățați de El. Amin! Și cu ajutorul Domnului Iisus aș vrea Domnul să ne binecuvinteze și în cuvânt și aș vrea să vorbesc câteva învățături pentru acest cuplu pe care Dumnezeu l-a gândit, l-a proiectat și i-a dat o direcție și i-a stabilit granițe, i-a stabilit principii. Și până în detaliu Dumnezeu s-a ocupat de ceea ce a creat, având în vedere fericirea, sănătatea și veșnicia noastră împreună cu El, slăvit să fie Domnul. Deci, învățături cu privire la soț și soție sau planul lui Dumnezeu pentru soț și soție. Dacă vrem să acceptăm, există multe învățături care pot participa și oamenii au scris cărți, studiind psihologia omului, au scris cărți care vin în ajutorul oamenilor și dacă ești atent și disciplinat, poți, prin mijloacele care sunt puse la dispoziție, să descoperi o cale prin care să te bucuri de o căsnicie relativ fericită. Sunt multe lucruri pe care chiar la amvon se spun și sunt lucruri foarte bune. Însă eu nu vreau să vorbesc despre aceste căi și mijloace care adesea sunt doar un fel de cosmetică ale relațiilor și care de multe ori faptul că se pun așa mult accent pe ele, parcă sunt cele mai esențiale. Adică dacă știi să pui problema, cucerești nevasta și invers. Spre ceea ce am fost eu cercetat în mod special, pentru că astăzi este ziua familiei, am privit la partea spirituală a problemei, considerând și văzând că, într-adevăr, dacă spiritual familia înțelege traiectoria pe care Dumnezeu a lansat familia, respectiv lucrurile esențiale care atârnă de ea și de el, oamenii pot descoperi o cale profundă, sfântă, că știți, familia poate fi fericită, în oarecare măsură, spuneam, relativ fericită, prin faptul că are grijă și flect, cum spune neamțul, îngrijește de relația asta. Însă eu cred și că despre mine, eu vreau să fiu fericit cu Domnul. Eu vreau Domnul să fie în centru familiei și familia să fie clădită având în vedere voia lui Dumnezeu, nu doar fericirea mea vremelnică. Amin? Amin. Există o diferență, chiar dacă nu pare că este diferență, este o mare diferență. Sunt și în lumea aceasta familii care trăiesc fericirea în oarecare măsură. Am citit despre asemenea oameni care spuneau, am avut o căsnicie foarte frumoasă, dar ceva ne lipsea. Și până la urmă s-au întors la Domnul, spuneau ei. Deci, vrem cu Dumnezeu și în voia lui Dumnezeu sau vrem doar o familie fericită? E o bună întrebare și în mod special pentru tineri. Ei pot găsi, pentru că ei stau în fața acestor decizii și apoi chiar familiile noastre au nevoie de aceste lucruri. Ei să știe, ei vor doar numai să se înțeleagă sau vor să fie în voia lui Dumnezeu și Dumnezeu să fie prezent împărtășii acestei familii. Doamne, binecuvintează-ne, amin. Din perspectiva aceasta, aș vrea să privim la acest cuvânt care ne este deschis astăzi și vreau să spun că primul gând care l-am este că, și ceea ce înțeleg, că este esențial pentru omul lui Dumnezeu, pentru creștinul care îl iubește pe Dumnezeu, să înțeleagă că Dumnezeu are un plan al lui, pentru fiecare familie. Dumnezeu are un plan al lui pentru fiecare familie. Și este foarte important să înțelegem planul lui și să-l urmăm. Planul ăsta nu seamănă de multe ori cu planul care îl are fratele de lângă mine. Noi oamenii foarte repede copiem și ceea ce noi considerăm că e frumos și bun, am vrea să copiem repede. Însă intră în conflict aici planul lui Dumnezeu și planurile oamenilor. Pentru că tânăra, tânărul, fratele, sora a intrat în căsnicie și el cu planuri. Oamenii își fac planuri și au gânduri și tot felul de proiecte pe care ei clădesc, considerând că în felul acela ei pot avea o familie, o relație, un cuplu fericit. Considerând că dacă cuplul este fericit, este biblic lucrul acesta și cei ce se nasc în familie vor găsi un leagăn binecuvântat în care să crească într-un mod armonios, să ajungă niște oameni speciali și deosebiți. De aceea, esențial este ca acești doi să fie în planul lui Dumnezeu și să urmeze acest plan în care ei sunt chemați. Spuneam că noi avem și noi planurile noastre. Problema este că de multe ori intră în contradicție planurile noastre, gândurile noastre, viziunea noastră despre viață cu voia lui Dumnezeu, cu gândul lui Dumnezeu, cu planurile, cu scopurile lui Dumnezeu. Și noi apoi îl întrebăm pe Dumnezeu când nu funcționează: Doamne, de ce? Doamne, dar de ce? Că eu am făcut ceea ce trebuia să fac și totuși nu funcționează. Și n-am băgat de seamă că în realitate noi nu am urmat planul lui Dumnezeu cu privire la noastră, cu privire la viața noastră și a familiei noastre, ci am urmat planurile noastre, gândurile noastre și ne-am adaptat și noi situațiilor, ne-am dus înainte în felul în care noi am priceput. O să privim mai atenți la omul acesta ca să pricepem mai mult. Omul acesta este chemat de Dumnezeu, se numește Avram, era citit acest cuvânt. Și el primește de la Dumnezeu o descoperire, cum se cuvine să aibă fiecare familie îndrumare, să știe ce au de făcut. Și e bine oamenii să umble cu Dumnezeu, că Domnul are pentru fiecare un plan pe care i-a proiectat să meargă înainte și să împlinească hotărârile lui Dumnezeu, că toate sunt în gândirea lui Dumnezeu. Zice că din el își trage orice familie, numele. Ca atare, Dumnezeu nu te-a creat la voia întâmplării să trăiești și tu cum gândești că e cel mai bine și apoi s-a sfârșit. Nu, nici de cum. Domnul este cel ce ne călăuzește în detaliu, slăvit să fie numele Lui. Avram primește această înțelegere. Noi trebuie să ieșim din casa noastră, din familia noastră și să urmăm drumul acesta. Și prima mare provocare este, zice, când a fost chemat să plece, să ia locul de moștenire pe care Dumnezeu îl indicase, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Problema este că planurile lui Dumnezeu nu ne sunt date în detaliu. Nu. Ele chiar ne sunt date de multe ori foarte puțin. Aș spune eu că Dumnezeu le dă numai în măsura în care avem nevoie astăzi. Și planul lui Dumnezeu să fie acceptat în viața noastră este aici un principiu, prin credință, Avram. Numai prin credință pot urma planul lui Dumnezeu cu privire la viața mea. De aceea e greu să urmezi planul lui Dumnezeu și să nu urmezi planurile tale, că ți se cere totdeauna credință. Gândiți-vă că pleacă Avram și el merge și ajunge în locul acesta unde Dumnezeu îl indicase după ce i-a murit tatăl, s-a despărțit de ultimile lui rude, s-a dus cu Lot mai departe, a ajuns în Canaan și apoi trăiesc în credința acestui plan măreț că Domnul i-a dat câteva făgăduințe. Îți voi mulți sămânța, te voi face o binecuvântare, vei fi binecuvântat. Și în aceste făgăduințe omul acesta trebuia să trăiască ani de zile, ani de zile. Și să meargă și să parcurgă cu credință, crezând că Dumnezeu ceea ce a făgăduit va împlini. Și să știți că noi totdeauna ca familie suntem foarte provocați să abandonăm planul lui Dumnezeu cu privire la viața noastră și să acceptăm planurile noastre. Din cauza că de multe ori se nasc multe întrebări. Gândiți-vă că familia aceasta a avut cea mai mare provocare, trece 10 ani, 15 ani, 20 de ani, 30 de ani și Dumnezeu tace. se mai întâlnește din când în când cu el, cu Avram, și îl mai încurajează și îl întărește. Mergi înainte, te voi face o binecuvântare. Și Avram îl crede. Și mai mult ca atât, ceea ce este foarte esențial, Sara și ea crede. Și ea crede. Crede și merge în planul acesta și crede că bărbatul ei într-adevăr înțelege bine voia lui Dumnezeu. Sigur că au discutat, sigur că și-au căutat argumentele, sigur că s-au încurajat. Dar a fost o mare provocare. La un moment dat s-au gândit ei, poate nu înțelegem chiar bine. M-am gândit că la un moment dat poate s-a gândit și femeia aceasta, Sara, s-a gândit, mă, poate eu din orgoliu, pentru că pe vremea aceea roaba era proprietatea stăpânilor. Eu nu vreau să renunț și poate Domnul vrea prin roabă să aibă. Și iată s-a născut și planul 2. Că omul așa în îndoielile lui, în gândele lui, aduce și el planurile lui, gândurile lui și le caută să împlinească planurile lui Dumnezeu în felul lui. N-aveam vedere Dumnezeu asta, dar s-a întâmplat. Asta ne vorbește că și noi adesea la planurile lui Dumnezeu adiționăm și noi. Mai tragem tot felul de lucruri, pentru că de multe ori suntem în slăbiciune și trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Ceea ce este foarte interesant este că Dumnezeu a îngăduit oamenii aceștia a credinței să-i ducă până la 98 de ani pentru acest bărbat, în situația să nu știe în detaliu cum va lucra Dumnezeu. Știți că la 98 de ani, când Domnul îi vorbește lui Avram, îi spune așa, să trăiască, spune Avram, să trăiască Ismael înaintea ta. Nu. Domnul din Sara îți va da un fiu. Că Domnul ce-o făgăduit împlinește, slăvit să fie numele Lui. Dar oamenii ăștia au trebuit să meargă pas cu pas, încet, pe măsura descoperirilor divine, să rămână în răbdare, în credință și în așteptare. Și astfel credincioși, Dumnezeu i-a numit Tatăl tuturor celor credincioși, slăvit să fie Dumnezeul nostru. Așadar, Domnul are planuri și planurile Lui sunt bune pentru noi, însă să nu ne așteptăm să nu mergem pe același drum. Un drum al credinței, un drum al răbdării, un drum al sacrificiului de sine. Și planurile acestea adesea sunt împotriva gândirii noastre. Mi-aduc aminte, citeam o istorie, o familie primise un copil bolnav și femeia aceasta a fost zdruncinată din temelii, căzuse în depresie adânci și nu putea să înțeleagă, nu putea să accepte că ăsta e planul lui Dumnezeu. Și Domnul s-a ocupat în mod special de ea și la un moment dat a ajuns să fie de mare folos pentru mulți oameni din lumea aceasta, pentru simplu fapt că la un moment dat a priceput că de fapt ăla era planul lui Dumnezeu. Și când s-a supus, inima i s-a umplut de bucurie și au ajuns folositori. Așa face Dumnezeu. Adesea ne este greu să pricepem, să acceptăm și să ne supunem planurilor Lui. Dar să știți, asta e calea lui Dumnezeu. Doamne, binecuvintează-ne! Să știți că mulți oameni în Scripturi au avut problemă cu planul lui Dumnezeu. Gândiți-vă că au ieșit din Egipt mai bine de 600 de oameni, de 600 de mii de oameni. Deci am spune că matur cel puțin 1,5 milioane. Și oamenii aceștia merg în planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu era să-i ducă în Canaan. Ei știau făgăduința aceasta. Însă pe drumul acesta ei trebuia să aibă răbdare, să aibă credință și să se bizuie cu toată ființa pe Dumnezeu, că Dumnezeu îi duce la liman. Ei au început să se îndoiască, să se răzvrătească, să cârtească. Câți au intrat în planul lui Dumnezeu? E grozav, frații mei, surorile mele, e grozav. Adică dintr-o mulțime așa de mare, doar doi să rămână în planul lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu, să știți că e foarte pretențios la a ne supune planurilor Lui. Chiar evreilor din Noul Legământ le spunea Domnul Iisus la un moment dat, zice, ei au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, prin necredința lor. De aceea, dragi sfinți, frați și surori, voi care vreți să umblați cu Dumnezeu, noi care vrem să umblăm cu Dumnezeu, e esențial, care-i planul lui Dumnezeu pentru viața ta? Îl accepți tu? Îl crezi tu? Îl urmezi în credință și cu răbdare? Doamne, binecuvintează-ne! Amin! Adesea e greu, dar ne întâlnim la rugăciune, la părtășie aici, să ne îmbărbătăm. Gândiți-vă că Avram nu a avut Biblia. Nu a avut nici experiențele sfinților să zică, a, mai cunosc un om ce-a trăit experiența asta. Noi avem mult, un nor așa de mare de martori, la care ne uităm și zice, merită, mergem înainte. Dar el nu a avut. De aceea este numărat printre oamenii mari, pentru că omul acesta a avut încredere în Dumnezeu. Și știți ce a mai avut? A interpretat planul lui Dumnezeu, nu firește. Gândiți-vă că dacă ar fi fost un om firesc, ar fi interpretat planul ăsta lui Dumnezeu firește. M-am să mă duc în Canaan, mă pun să zidesc cetăți, Dumnezeu îmi va face un neam mare, o împărăție mare, puternică, eu voi fi un împărat grozav. Dar oamenii duhovnicesc interpretează lucrările și planul lui Dumnezeu duhovnicește. Și omul ăsta a priceput că e vorba de o cetate cerească. De aia Dumnezeu să laudă cu el, mărit să fie numele Dumnezeului nostru. Așa că planurile lui Dumnezeu cu privire la viața ta nu are în vedere, în primul rând, vremea aceasta vremelnică. Chiar dacă și ele sunt esențiale, totuși, focusul privirii noastre trebuie să fie îndreptat asupra planului spiritual, al familiei, al vieții tale. Ăsta e esențial. Și de acolo celelalte sunt mărunțișuri, neesențiale, care sunt necesare sau nenecesare în funcție de cât îi de mare graba, mai lapezi din ele ca să-ți fie mai ușor la drum. Așa că, Doamne, binecuvintează-ne în planul Tău. Amin. În al doilea rând, cu privire la acest plan al lui Dumnezeu, este că există o confruntare foarte mare. Este vorba despre lupta spre sau pentru supremație. În familie intră eu și intră ea, tot un eu. Și există și un plan al lui Dumnezeu. Eu intru cu felul meu de gândire, ea intră cu felul ei de gândire, a intrat. Și acum este foarte important cine biruiește. Cine are supremația, cine are controlul, cine are ultimul cuvânt, cine spune ce este cel mai bine, ea sau el. Și cred că aici este cea mai mare problemă a multor frați și surori care acest adevăr nu îl acceptă într-un mod profund în viața lor, frații mei, surorile mele, ca să se împlinească planul lui Dumnezeu în viețile noastre. E foarte important să acceptăm cuvântul notat în Scriptură, aici în Luca, capitolul 9, unde mai întâi e vorba de persoană și apoi este vorba de familie, că asta e ordinea. Dacă voiește cineva să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Mai întâi, ca să ai o familie după gustul lui Dumnezeu și planurile lui să se împlinească în viața ta, trebuie să fie această dezbrăcare de eu. Nici ea, nici el, nu e esențial ce părere au, măcar că e esențial într-o oarecare măsură. E esențial ce vrea Dumnezeu. Ce vrea Dumnezeu? Îți pui problema așa? Adică, în cele mai multe detalii ale familiei, noi ne confruntăm cu lucrul acesta. Ea vrea, el vrea. Și până la urmă, ca să fie pace el sau ea, dacă e mai înțelept, cedează. Sau se duc în tribunal și ajung în divorț. Astea sunt căile oamenilor. Din cauza acestui gând al supremației, omul crede că el e cel mai călăuzit, cel mai luminat și își impune punctul de vedere și merge înainte. Frații mei, dacă nu există dezbrăcare de sine și dacă nu lăsăm pe Domnul să domnească în casele noastre, familiile noastre au de suferit. Și chiar dacă sora va tace sau fratele va tace, va fi suferință și fericirea va fi minimă. Și mai mult ca atât, planul lui Dumnezeu nu se va putea împlini, pentru că din moment ce tronează un alt plan, un alt gând, un alt fel mod de gândire, cândva va ieși la iveală și cândva va fi suferință. De aceea, al doilea punct esențial, ca familia să fie în voia lui Dumnezeu, este neapărat important să lăsăm pe Domnul pe tron. Amin. Să lăsăm pe El să conducă viețile noastre și El să-și împlinească hotărârile cu privire la noi. Doamne, ajută-ne! Dacă pricepem acest lucru, să știți că adesea suntem scutiți de multe necazuri și nenorociri. Când nu există, când nu există înțelegere, să alergăm să ne întrebăm, mă, el sau ea, eu sau tu, hai să punem aceste gânduri înaintea lui Dumnezeu. Cum gândește Dumnezeu la subiectul acesta? Și o, cât de mult poate Dumnezeu lumina și călăuzi. Doamne, binecuvintează-ne! Că atunci când nu-i răutate, când nu sunt scopuri egoiste, când oamenii au în vedere voia lui Dumnezeu, atunci calea aceasta sfântă se deschide pentru noi și suntem binecuvântați. În al treilea rând, un lucru esențial pentru viețile noastre este că noi, oamenii, suntem ispitiți să ne ocupăm de celălalt. Avem în ființa noastră, totdeauna, toate problemele noastre de conflict și chiar în învățătură am auzit greșelile acestea, că noi suntem puși în familie ca bărbatul să își desăvârșească nevasta și nevasta să își desăvârșească bărbatul. Eu ce citesc în Biblie puțin altfel. Eu înțeleg în Biblie că el e olarul și noi suntem lutul. Amin? Păi dacă eu îmi modelez nevasta, o să o fac după chipul meu și ea mă va face după chipul ei. Dar dacă el și ea înțelege că modelarea, schimbarea unor lucruri din viața nevestei și a bărbatului o face doar Dumnezeu, aș vrea să te întreb ca să realizezi cât e de adevărat lucrul ăsta. Câte lucruri le-ai schimbat în viața ta cu adevărat fără ajutorul lui Dumnezeu? Câte lucruri? Oare de ce? Că numai harul lui Dumnezeu ne schimbă și numai prin puterea lui putem să trăim o viață diferită, nouă, schimbată, mărit să fie Dumnezeul nostru. De aceea, frate, soră, dacă vrei să fie schimbat soțul sau soția, haide să lucrăm cu Dumnezeu, nu cu firea pământească, nu cu ceartă, cu neînțelegeri, cu impunere, cu non-stop, tot ne supărăm unii pe alții pentru că vrem să se schimbe. Haide să dăm treaba asta lui Dumnezeu. Și dacă El e Dumnezeu și este olarul care are toată puterea în cer și pe pământ, va desăvârși ființele noastre, slăvit să fie Domnul. Pentru asta se cere încredere, să ai încredere că Dumnezeu va face, să ai încredere că Dumnezeu va schimba tot răul în bine și ceea ce ți se întâmplă și suferința care trebuie să o porți, îți face bine. Când privești așa, te vei concentra la tine însuți, că de aia spune în Scriptură. Și ăsta este adevărul cu privire la modul cum să ne relaționăm unii la alții. 2 Timotei, capitolul 2, zice aici așa: deci dacă cineva se curăță de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună, slăvit să fie Dumnezeul nostru. Concentrează-te asupra ta, nu asupra lui, asupra ei. Că atunci te vei bucura de multă pace și toată problema o pui pe umerii lui Dumnezeu. Pentru asta vei posti, te vei ruga. Și Domnul îți va arăta slava sa prin minuni, mărit să fie Dumnezeul nostru. Și mă voi ocupa în mod special să mă curățesc și, într-adevăr, să fiu o pildă. Doamne, ajută-mă! Și sora poate să fie o pildă, că zice la 2 Petru, capitolul 2, zice: nevestelor, purtați-vă cu înțelepciune, că prin felul vostru curat și în temere puteți să vă câștigați bărbații voștri. Amin? Așadar că nu numai bărbații pot să-și câștige nevestele și nevestele pot să-și câștige bărbații, că este scris și noi credem ce este scris. Amin. Și în al patrulea rând, și cu aceasta vreau să sfârșesc, noi credincioșii, noi oamenii care ne temem de Dumnezeu, este foarte important să pricepem locul care ni l-a dat Dumnezeu în planul Lui. De exemplu, bărbatul a fost chemat de Dumnezeu să fie cap și am vorbit cândva despre lucrul acesta. Astăzi o să mai spun câteva lucruri din altă perspectivă. Și sora a fost chemată, soția a fost chemată să fie un ajutor potrivit. Și o să spun două, trei lucruri și despre acest lucru. Fiecare să-și cunoască locul lui. Când ieșim din planul lui Dumnezeu și când nu acceptăm că planurile lui Dumnezeu și gândirea lui Dumnezeu cu privire la viața noastră nu sunt bune, atunci eșuăm. Dacă ne respectăm locul, suntem binecuvântați. Bărbatul este chemat să fie cap. Și Scriptura vorbește cu privire la lucrul acesta că lui s-a dat autoritatea. Însă, ce înseamnă asta? Asta înseamnă ceea ce spune la Ioan, capitolul 5, este exemplu, că și capul lui Hristos, spune Biblia, este Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos vorbea despre relaționarea sa la Dumnezeu. Și vorbea așa, în capitolul 5, la versetul 19. Adevărat, adevărat vă spun, că fiul nu poate face nimic de la sine, el nu face, decât ce vede pe Tatăl făcând. Și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. Știi, frate, când avem autoritate? Când facem întocmai ce face Hristos. Atunci avem autoritate. Autoritatea aceasta transmisă, numai dacă eu mă uit cu atenție la ce face Hristos, atunci și eu am autoritate, că fac și eu la fel. Dar altfel, autoritatea e numai vorbe, nu-s fapt. Mai citesc un verset, la versetul 30 zice așa, eu nu pot face nimic de la mine. Chiar nu putea să facă. Era o decizie să nu facă nimic de la sine, că s-a dezbrăcat de sine însuși. Ăsta era Domnul nostru Iisus Hristos. Judec după cum auzi și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis, spunea el. Ei, dacă vrei, frate, să ai autoritate, trebuie neapărat să te uiți cu atenție, să-L cunoști pe Domnul într-un mod personal, să cunoști voia Lui și să faci voia Lui în totul. Doamne, ajută-ne! Asta înseamnă autoritate. Atunci ai autoritate. Atunci, într-adevăr, autoritatea ne este transmisă. Altfel, nu e autoritate. În al doilea rând, ca și cap, Scriptura mai spune un lucru, și anume că are responsabilitatea, are autoritatea și are responsabilitatea. Și vreau să citesc pentru aceasta în Ioan capitolul 17, unde Domnul nostru Iisus Hristos a sfârșise lucrarea. Și acum, după ce și-a sfârșit lucrarea, vine înaintea lui Dumnezeu Tatăl și își prezintă responsabilitatea sa ca un lucru împlinit. Și spune el aici de la versetul 6 așa. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi i-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi i-ai dat și ei au păzit cuvântul tău. El a înțeles că asta i-a fost misiunea și eu am făcut cunoscut. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat tu vine de la tine, că le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu, ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. A înțeles că asta este misiunea, să-L prezinte pe Tatăl, planul Lui de salvare și să se sacrifice pe sine pentru oameni. Și El acum spunea, mi-am împlinit misiunea. Așadar, este foarte esențial să înțelegi ce responsabilitate ai. Și atunci poți să zici că ești cap când îți înțelegi responsabilitatea și o asumi, că altfel vorbe. Domnul să ne binecuvinteze, amin. În al treilea rând, cu privire la cap, vreau să mai spun un lucru, că dacă ai autoritatea și responsabilitatea, ai și datoria să fii o pildă. Din cauza asta, la Matei capitolul 20, ne spunea Domnul nostru, ca exemplu de sine, așa. Știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai mari lor poruncesc cu stăpânire. Deci ăsta e gândirea autorității lumești. Da? Să domnești, să stăpânești, să poruncești. Între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mai mare, între voi să fie slujitorul vostru și oricare va vrea să fie cel din tâi dintre voi să fie rob. Pentru că nici fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Amin. Domnul să ne ajute așa să fim. Și cred că atunci autoritatea și responsabilitatea noastră se va împlini și chiar soțiile noastre vor vedea că umblăm cu Dumnezeu și vor zice merită să ascultăm. Amin. În al doilea rând vorbim despre soții, spuneam că surorile în chemarea lor, locul lor este să fie un ajutor potrivit. O, dacă acest lucru s-ar pricepe, ar fi mult har și multă binecuvântare. Ajutor potrivit în gândirea lui Dumnezeu, aș vrea să citesc un text din 1 Petru, capitolul 3, unde scrie așa, se pune în cântare un lucru, și anume, mentalitatea lumească și apoi greutatea pe ce ar trebui să cadă, să se realizeze cum se poate realiza acest scop în care surorile au fost chemate. Zice, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau de îmbrăcămire în tea hainilor. Deci sunteți convinse că ispitea oricărei femei este aici și chiar bărbații, unii care nu au o viață duhovnicească, pun accentul pe lucrul ăsta. Și cred că astea sunt esențiale, dar să știți că nu ăsta e scopul, nu ești ajutor potrivit din perspectiva asta. Ajutor potrivit, spune aici Scriptura, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei. Amin. Vrei să fii un ajutor potrivit? Ăsta e omul duhovnicesc. Îi, acea ființă, acea femeie care pune accentul pe lucrurile interioare, pe lucrurile de valoare, sunt notate în Scripturi cel puțin 5 expresii pentru femeia care este un ajutor potrivit. Zice, femeia înțeleaptă își zidește casa. Ăsta e un ajutor potrivit. Că el lucrează la zidire și ea lucrează la zidire. Femeia pricepută este un dar de la Domnul. Femeia care se teme de Domn va fi lăudată. Femeia, zice, bună, Proverbe 19, este un dar de la Dumnezeu. Așa binecuvintează Dumnezeu pe un om, cu o femeie bună. Având în vedere calitățile interioare, dragele mele surori, dacă vrei să fii un ajutor potrivit, este esențial să înțelegi că soțul tău are nevoie de ajutor în cele duhovnicești mai întâi. Și Doamne, ajută-ne! Celelalte se vor curge de la sine, sunt aspecte care aparțin vieții, însă eu în această dimineață pun accentul pe lucrurile cele mai importante, pe lucrurile spiritului, ca apoi celelalte să funcționeze. Punem în ordine fericită, slăvit să fie Dumnezeul nostru. Ceea ce i s-a dat soției, nu i s-a dat soțului. Și dacă aceasta pricepi, atunci vei realiza că în multe lucruri îi vei putea fi de folos. Și vei putea să nu să ai pretenția să facă ceea ce tu. Tu ai poate un punct tare. Am văzut multe femei care au puncte tare, înțelepte, pricepute. Și am văzut bărbați care aveau nevoie de înțelepciunea lor. Dar știți ce am văzut? Marea nebunie este că femeile acestea nu știau să-și folosească înțelepciunea pentru binele caselor lor, ci o folosea împotriva soților, și anume să-i dovedească că nu-s bun de nimic, să-i dovedească că cu el nu se poate trăi, că el nu știe, nu poate, nu are. Însă ești chemată să fii un ajutor potrivit. Vrei? Ăsta e planul lui Dumnezeu. Așadar, privește bine la ce nevoie are soțul tău și dacă ți s-a dat, ajută-l. Și Domnul să te binecuvinteze. Asta este chemarea lui Dumnezeu pentru familie. Să pricepem. Spre încheiere, vreau să reținem următoarele lucruri. Domnul, noi spunem prin învățătura Evangheliei că vrem să fie Domnul nostru. Amin? Dacă vrem să fie Domnul nostru, să știți că dacă treaba asta vrem să fie practică, păi trebuie să fie Domn mai întâi în viețile noastre și apoi în familiile noastre. Amin? Și a fi Domn înseamnă să acceptăm că El are planuri cu privire la viața noastră și planurile Lui sunt mai bune decât ale noastre. Și sigur ne va ferici, nu numai aici, și veșnic, mărit să fie Dumnezeul nostru. Avem un vrăjmaș foarte puternic, eu nostru, care și El are planuri. Și El își dorește multe și va fi o vrăjmășie neîntreruptă între euul meu și planul lui Dumnezeu. Însă am hotărât să mă duc la cruce și să mă dăruiesc lui Dumnezeu în credință și răbdare, în credința că ce zice El e mai bun. Amin? Așa că supun și raționamentul meu, și sentimentele mele, și dorințele mele, le pun acolo la picioarele lui Hristos și spun, Doamne, aici mă pun cu întreaga mea personalitate, că vreau un singur lucru. Planurile Tale să se realizeze în mine și în casa mea. Amin? Asta e voia lui Dumnezeu și dacă este ceva de schimbat, Domnul poate să schimba. Haideți să nu ne mai tot schimbăm unii pe alții. Când ne schimbăm, numai ne certăm, numai ne împungem, numai suferim. Haideți să lăsăm pe Dumnezeu să schimbe, că El are putere. Și noi să facem partea noastră. Și dacă rămânem la locul nostru și nu ieșim din locul ăsta, din îngrăditura asta, va fi ferice. Și Domnul va spune despre noi, vino slugă bună și credincioasă. Domnul să ne mărească credința. Amin.